Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Novak Đoković četvrti put osvojio Australian Open. Predsjednik Nikolić je razgovarao sa Angelom Merkel na samitu latinoameričkih i karipskih država i Evropske unije. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta na dan kada je oslobođen zloglasni logor Auschwitz. Jedna osoba poginula u podmetnutoj eksploziji automobila u Nišu. Tragedija u noćnom klubu u Brazilu, najmanje 200 mrtvih u požaru. Škole u Srbiji obeležavaju Svetog Savu, dan duhovnosti i školsku slavu. Sutra će biti umereno oblačno i suvo, krajem dana i tokom noći novo na oblačenje sa susnežicom i snegom. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 3, najviša dnevna 5 stepeni. Australian Open i velika pobjeda Novaka Đokovića. U studiju je Stevan Kovačević.
Upravo tako, neverovatni Đoković savladao je Škotlanđanina Andy Murraya u 4 seta 6-7, 7-6, 6-3, 6-2 i po treći put zaredom, a četvrti put u dosadašnjoj karijeri, osvojio titulu šampiona Australije. Na kraju, naravno, nije skrivao radost.
Hvala. Volim i na vas. Of course, without main sponsors this wouldn't be possible and
Zahvaljujem se organizatorima, sponzorima, volonterima. Čestitam Andyu i njegovom timu. Igrali smo mnogo uzbudljivih mečeva i nadam se da ćemo ih igrati još mnogo, mnogo puta. Zahvaljujem se svima koji su bili deo ovog fantastičnog događaja. Zahvaljujem se svom timu koji je uvek bio tu uz mene da me podrži. Hvala vam puno i vidimo se sljedeće godine.
You deserve this trophy as much as I do, so thank you so much. I love you and love all the crowd out here. Thank you and see you next year.
Đoković je dakle pobedio, ali sve do finiša trećeg seta nije igrao kako zna i može. Napravio je veliki broj neizuđenih grešaka, ali nije popuštao. Izdržao je sve izazove i kada je u osmom gemu trećeg seta napravio prvi brejk u meču i poveo sa 5-3, primirio je i Murraya i više mu nije pružio ni nadu. Četvrti ispostavilo se i završni set. Đoković je otvorio sa dva brejka i rutinski meč priveo kraju. Đoković je tako postao prvi teniser sveta u takozvanoj Open eri sa hat-trikom u Melbourneu. Pre njega, početkom 60. godina prošlog veka, to je uspelo samo Australijancu Roju Emersonu. Novak Đoković je dobio i ček od 2 miliona i 400.000 australijskih dolara i naravno zadržao prvo mesto na ATP listi.
Hvala ti, Stevane. Vratit ćemo se sportu još jednom pred kraj novosti dana. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da su njegovi susreti sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i zvaničnicima Latinske Amerike i Evropske unije pokazali da se Srbija vraća na pozicije koje je ranije imala u trećem svetu i da se o njenim stavovima u Briselu razmišlja sa mnogo više uvažavanja.
Nikolić nije iznao detalje razgovora koje je sa Merkelovom vodio u čileanskoj prestonici Santiago, ali istakao da je on bio veoma konstruktivan i da mu je ona prenela izraze uvažavanja kao kredibilnom partneru. Srbija je svuda naišla na izvanredan prijem. Svi razumeju potrebu Srbije da odbrani svoj suverenitet i teritorijalni integritet, istakao je Nikolić. Predsjednik Srbije u Santiago učestvuje na samitu šefova država i vlada latinoameričkih i karipskih država i Evropske unije, koji je okupio gotovo 45 lidera. On je juče imao niz bilateralnih susreta, uključujući sastanke sa predsjednicima Urugvaja i Kube, Joseom Mujicom i Raulom Castrom, kao i sa premijerom Portugala Pedrom Pasušom Coelhom. Predviđeno je da Nikolić razgovara sa premijerima Slovenije i Španije, Janezom Janšom i Marijanom Rahojem.
Ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević potpisao je u Pekingu sa kineskom kompanijom China Gejoba Group Corporation protokol o razumevanju za izradu studije opravdanosti projekta izgradnje plovnog puta Kanal Morava. Protokolom je dogovorena saradnja na izradi studije o tom projektu u delu kroz Srbiju sa osvrtom na Makedoniju i Grčku, navodi se u saopštenju iz resornog ministarstva. Pored potpisanog protokola, tokom trodnevnog boravka, ministar Bačević je sa kineskim domaćinima razgovarao i o drugim mogućnostima za saradnju.
Kina i kineske kompanije pokazuju veliko interesovanje za energetiku, za taj energetski sektor privrede, za sve oblike energije, i za solarnu energiju, i za vetroenergiju, i za hidro, i termo, i za, čak i za geotermalnu energiju. Ali su isto tako pokazali veliko interesovanje i za geološke istraživanje u Srbiji, poučeni iskustvom nekih drugih država čije su kompanije danas prisutne u Srbiji u toj oblasti poslovanja.
Predlog zakona o južnom toku kojim se ubrzava eksproprijacija zemljišta i pribavljanje dokumentacije za izgradnju deonice tog međunarodnog gasovoda kroz Srbiju stigao je u parlament na usvajanje po hitnom postupku.
Kako se navodi u predlogu zakona, korisnik eksproprijacije biće preduzeće Južni tok iz Novog Sada, koje će steći pravo na zemljište 7 dana nakon izdavanja rešenja o eksproprijaciji. Naknade vlasnicima zemljišta određivaće se u skladu s važećim zakonom o eksproprijaciji, dok se rešenja o eksproprijaciji mogu izdati bez dokaza da je obezbeđen novac za isplatu. Neophodno je da se zakon donese po hitnom postupku, kako bi se stvorili uslovi za početak izgradnje gasovoda s pratećim objektima, čime će se podstaći privredni razvoj Srbije i regiona, ističe se u obrazloženju predloga zakona.
U eksploziji putničkog automobila u Knjaževačkoj ulici u Nišu poginula je jedna osoba, rečeno je u tamošnjoj policiji. Od eksplozije su oštećeni lokal i stanovi u blizini. Javlja Ozren Rašić.
Jutros u 6:55 detonacije jake razorne moći probudila je žitelje Knjaževačke ulice, a posebno stanare stambene zgrade broj 153. Ispred ove zgrade bio je parkiran automobil ispod koga je eksplodirala bomba.
Kad je puklo kao bomba, ja rekao šta je, mislio se da je boca neka od plini. Ja.
Dosta oštećeno.
Pa dosta oštećeno.
Kad je to bilo?
Pa oko 7, pre 7. Iskakali smo, vidim posle radnja u dima, ova obuća, kako se...
Sve oštećeno, 4 sprata čekao.
Pa,
jaka detonacija.
Pa, jaka detonacija.
Uviđaj na licu mesta obavili su istražni sudija Višeg suda u Nišu, Tomislav Trajković, zamenik Višeg tužioca i pripadnici policijske uprave u Nišu. Posle 14 časova istražni sudija Tomislav Trajković nam je rekao da je na licu mesta jedno lice izgubilo život i da nije utvrđen identitet zato što je telo zatečeno u genisanom stanju zbog požara koji je usledio nakon detonacije. Sa lica mesta uzeti su tragovi za laboratorijsku i DNK analizu. Po rečima sudije Trajkovića sumnja se da se radi o teškom ubistvu. Od detonacije i požara oštećeni su okolni lokali i stanovi do 4. sprata po vertikali ulazu broj 1 zgrade broj 153 u Knjaževačkoj ulici.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta u znak sećanja na 27. januar 1945. godine, kada je oslobođen najozloglašeniji logor smrti u porobljenoj Evropi, Auschwitz-Birkenau. Centralna državna komemorativna ceremonija povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta u Srbiji održana je u Beogradu kod spomenika na Starom sajmištu. Tamo je bila i Nataša Ćuković, a predsednik Skupštine Nebojša Stefanović je uz pune vojne i državne počasti položio venac i odao poštu žrtvama iz Drugog svetskog rata.
Centralnoj ceremoniji odavanja počasti stradalima na Starom sajmištu prisustvovali su predstavnici vlade, preživeli u holokaustu, potomci žrtava, predstavnici jevrejskih opština i diplomatskog kora. Predsednik Skupštine Nebojša Stefanović rekao je da su žrtve holokausta simboli zločina nad milionima ljudi i jednog od najmračnijih perioda u istoriji čovečanstva.
Ovaj dan mora da bude poziv na pamćenje, jer su mnogi brutalni zločini ostali bez kazne, pokajanje i obeležje. Želim da verujem da će sećanje na smrt i padnje žrtava obavezati nove generacije da se suprotstavljaju svakom obliku predrasuda, rasizma, šovinizma, antisemitizma i iracionalne mržnje. Želimo bolji svet, bolje budućnosti i pomirenja u kome nikada više neće biti žrtava kakvih je bilo u holokaustu. Zato ovakvi događaji ne smeju da se zaborave kako se nikada više ne bi ponovili.
Jedan od preživelih Jevreja Jozef Baruhović podseća da je na ovom mestu počelo najsurovije uništavanje života u Drugom svetskom ratu.
Sajmište i duše gubke, nažalost, jedan novitet užasan koji do sad nije bio poznat uopšte. I nažalost, eto, taj primat je upravo krenuo odavde, to se desilo ovde. Pokušavam uvek da nađem kopču između prošlosti i sadašnjosti. prošlost je prošlost, tragedija je tragedija, prošla je, treba se nje podsjećati, ali treba i naglasiti današnji trenutak.
Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta obeležava se na dan kada je 1945. godine oslobođen Auschwitz, najozaglašeniji logor smrti u Evropi.
Danas se navršavaju dve decenije od smrti hrabrog Trebinca Srđana Aleksića, koji je izgubio život jer je branio svog sugrađanina Bošnjaka Alena Glavovića. Srđanov otac Rade Aleksić za Novosti dana kaže da ga Alen, koji sada živi u Švedskoj, posećuje sa porodicom i odlazi na grob njegovog sina, pa tako ni Srđanova žrtva nije uzaludna.
Bio bi uzalud da nije prihvaćen kao motiv i kao postrekač svima nama, pogotovo mladim ljudima, za budućnost, za razvijanje ljudskih čovječnih odnosa. Posjete grobi i organizovano i pojedinačno, i mlađi i stariji, a pogotovo no, mladi se sad preko ovih medija dopisuju i vrlo, vrlo često im je Srđan kao i njegova slika i njegovo djelo kao motiv postave kao svoj i nešto o čeme razgovaraju, sa čeme se suglašavaju. Ja bih samo htio da pozdravim i poželim sve najljepše vašim slušaocima, da im želim da nikad ne dožive ono što sam ja doživio, ali im želim da usvoje Srđana kao svoje dijete, kao svoje čeljade, kao svog druga, kao svoj motiv za budućnost.
Srđan je posthumno odlikovan znamenjem Srbije i Republike Srpske, a u Novom Sadu, Sarajevu, Tuzli i Prijedoru postoje ulice koje nose njegovo ime. Dokumentarni film Srđo, posvećen hrabrom Srđanu Aleksiću, bit će prikazan danas u 17:13 na prvom programu naše televizije. Koalicija udruženja izbeglica pokrenuće povodom nedavnog usvajanja novog hrvatskog zakona o prebivalištu inicijativu da vlada Srbije započne pregovore sa vladom Hrvatske o zaključenju bilateralnog sporazuma o dvojnom državljanstvu. Izbegli iz Hrvatske smatraju da taj zakon predstavlja legalizaciju etničkog čišćenja i upozoravaju da će dodatno otežati ostvarivanje prava Srba u Hrvatskoj. Detaljnije u prilogu Đurđice Dragaš.
Zakon o prebivalištu koji je Hrvatski sabor usvojio krajem prošle godine predviđa da iz registra prebivališta mogu da se brišu osobe za koje se na osnovu terenske provere policije utvrdi da ne žive na prijavljenoj adresi. Po starom zakonu to je moglo da se desi samo ukoliko neko sam podnese takav zahtev, a i tada je bilo zloupotreba, objašnjava direktor Veritasa Savo Štrbac.
Zakon je predvidio da će iz prebivališta biti brisani svi oni koji u zadnjih 12 mjeseci nisu boravili duže od 3 mjeseca na svojim adresama u Hrvatskoj.
Štrbac smatra da će primjena ovog zakona doneti mnogo problema Srbima koji su izbjegli iz Hrvatske. Mnogi od njih nisu uspjeli da se vrate ne zato što ne žele, nego zato što nemaju gdje i od čega da žive, a gubitkom prebivališta izgubit će i mogućnost povratka. Također neće moći ni da glasaju na lokalnim izborima, upozorava Štrbac.
Oni Srbi kojima su kuće obnovljene ili oni kojima su u programu stambenog zbrinjavanja dati nekakve stambene jedinice i oni mogu biti brisani, a onda to nosi i nove posljedice za njih. Država Hrvatska onda može da traži nadoknadu štete za sve ono što je uložila u tu obnovu kuća ili u kupovinu ili izgradnju stanova.
Predsjednik koalicije udruženja izbjeglica Miodrag Linta kaže da će zbog usvajanja zakona o prebivalištu ta koalicija pokrenuti inicijativu da vlada Srbije započne pregovore sa vladom Hrvatske o zaključenju bilateralnog sporazuma o dvojnom državljanstvu.
Mi nastojimo da sa ovom našom inicijativom pomognemo izbjeglim i prognanim licima da se potpisivanjem ovoga sporazuma faktički bude instrument i sredstvo da ljudi, iako nemaju hrvatsku ličnu kartu, da mogu da zaštite svoja stečena prava, svoje kuće, stanove, poljoprivredno i drugo zemljište, dinarsku deviznu štednju itd.
Iz Hrvatske je proterano više od 400.000 Srba, a od 132.000 povratnika samo 48% ostalo je da živi u toj zemlji.
Slušate Novosti dana Radio Beograda 1 u 15:15, ponovo najvažnije vesti. Novak Đoković četvrti put osvojio Australian Open. Srbija se vraća na pozicije koje je ranije imala u trećem svetu i o njenim stavovima se u Briselu razmišlja sa mnogo više uvažavanja, izjavio predsednik Tomislav Nikolić na samitu u Santiago. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, na dan kada je oslobođen zloglasni logor Auschwitz. Jedna osoba poginula u podmetnutoj eksploziji automobila u Nišu. Tragedija u noćnom klubu u Brazilu, najmanje 200 mrtvih u požaru. Škole u Srbiji obeležavaju Svetog Savu, dan duhovnosti i školsku slavu. Sutra će biti umereno oblačno i suvo, krajem dana i tokom noći novo na oblačenje sa susnežicom i snegom. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 3, najviša dnevna 5 stepeni. Tragedija u Brazilu. Najmanje 200 ljudi je poginulo, a više stotina povređeno u požaru u jednom noćnom klubu na jugu zemlje. Požar je izbio u gradu Santa Maria tokom studentske žurke kada je jedan član benda koji je nastupao zapalio raketu za vatromet. Vatra je ubrzo zahvatila instalacije. Noćni klub koji može da primi 2000 gostiju ima samo jedan izlaz, tako da se panika brzo raširila kada su ljudi pokušali da izađu, a mnoge žrtve su podlegle trovanju gasovima. Strahuje se da bi broj žrtava mogao i da se poveća. Pregled vesti iz sveta pripremila je Jelena Vidić.
Nastavljaju se sukobi u Maliju. Francuske i trupe regularne vojske Malija napreduju ka uporištu islamskih ekstremista u gradu Timbuktu na severu zemlje. Odlazeći predsjednik Afričke unije Thomas Boni Yayi pozdravio je vojnu intervenciju Francuske u Maliju i izrazio žaljenje što Afrička unija nije ranije reagovala kako bi zaštitila jednu od svojih članica. Za novog predsjedavajućeg Afričke unije na samitu Addis Abebi izabran je premijer Etiopije Haile Mariam Desalegn. U vazdušnim napadima sirijskih snaga na grad Mandžib na severu zemlje poginula 16 osoba, među kojima osmoro dece, saopštila je Observatorija za zaštitu ljudskih prava. Na video snimku postavljenom na YouTube-u vide se scene haosa u tom gradu i desetine ljudi koji pokušavaju da ispod ruševina izvuku one koji su ostali zatrpani pod srušenim višespratnicama. 11 osoba poginulo je u sinoćnjem bombaškom napadu kod Kandahara na jugu Afganistana. Među poginulima je 8 policajaca i 3 osobe za koje se veruje da su bili napadači. U seriji bombaških napada širom Afganistana juče je poginulo 24 ljudi. Najmanje 10 putnika je poginulo, a 33 povređeno kada je autobus sleteo sa autoputa u centralnom Portugalu kod grada Serta. Još uvek se ne zna šta je uzrok udesa autobusa sa španskim registarskim tablicama, ali mediji javljaju da je u trenutku nesreće padala jaka kiša.
Konačni rezultati izraelskih izbora pokazali su da su desničarske i verske partije osvojile 61 od 120 poslaničkih mesta, a levičarske i partije centra zajedno sa arapskim imaju 2 mesta manje. Zajednička lista konzervativnog Likuda i nacionalističke stranke Izrael naš dom osvojila je 31, a nova partija centra koju predvodi bivši novinar Jair Lapid 19 mandata. Koji su razlozi uspona umerenih partija u Izraelu, istraživala je naša Nevena Kostadinović.
Iako se kada je pre 3 meseca raspisao izbore nadao da će lako dobiti potrebnu podršku za još jedan mandat na funkciji premijera, Benjamin Netanjahu ostvario je tesnu pobedu. Rezultati su pokazali da je biračko telo potpuno podeljeno. Uspon partija centra, naročito nove stranke Yesh Atid, Izrael ima budućnost, objašnjava se velikom izlaznošću, ali i preuzimanjem 20% neopredeljenih birača. Ocenjuje za naš program direktor Instituta za Izrael studije iz Vašingtona, Paul Sham.
Rezultati su nas sve iznenadili. Pokazali su da je birače više interesovalo ko će doneti neke promjene u polju socijalne i ekonomske politike, a ne bezbednosti. Ovdje je došlo do unutrašnjih promjena i to kod srednje klase najviše i zbog toga su partije koje se zalažu za mirovne projekte neočekivano dobile veliku podršku.
Prema rečima Paula Shama, ostaje neizvesno da li će se nova zvezda umereni Jair Lapid predomisliti i prikloniti Netanjahu, pogotovo ako se uzmu u obzir spekulacije da bi u novoj vladi mogao da dobije mesto šefa diplomatije i time poboljša sliku Izraela na međunarodnoj sceni. Kad je reč o izraelsko-palestinskom sukobu o kome se malo govorilo tokom kampanje, Sham kaže:
Mnogi Izraelci razočarani su trenutnim mirom sa Palestincima i njihovim uspehom u Ujedinjenim nacijama. Pregovori prosto nisu prioritet bilo koje strane u Izraelu. Mislim da inicijativa za njihov nastavak neće sigurno doći od Izraela, ali će verovatno reagovati i odgovoriti ukoliko bude bilo spoljnih pritisaka.
Vođa Likuda Benjamin Netanjahu do sada je razgovarao sa liderima dveju stranaka koje su osvojile najviše glasova. U zaključcima tih razgovora navodi se da bi nova izraelska vlada trebalo da se usredsredi na smanjenje troškova stanovanja i reformu izbornog sistema i služenja vojnog roka.
U Bugarskoj se održava referendum o izgradnji nove nuklearne centrale kapaciteta 2000 megavata koju bi trebalo da podigne jedna ruska kompanija. Referendum je raspisan na inicijativu opozicione socijalističke partije, a tiče se i oživljavanja elektrane Belene na severu zemlje. Rezultati najnovijih anketa pokazuju da će odziv biti slab, a da bi referendum bio važeći, mora da učestvuje najmanje 60% birača sa pravom glasa. U nastavku novosti dana stranačka hronika.
Potpredsednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović najavio je da bi ministri iz redova naprednjaka trebalo uskoro da podnesu izveštaj o svom radu na osnovu koga će stranka napraviti analizu urađenog. Ocenio je kako će to biti jasan signal za sve na državnim funkcijama da su smenjivi. Stefanović izjavio i da u narednih mesec dana neće biti smene vlasti u Beogradu. Govoreći o navodnim pritiscima funkcionera te stranke Vladimira Cvijana na sudije, Stefanović je istakao da će sve informacije o tome biti proverene. Liberalno-demokratska partija zatražit će da se sutra na odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo pokrene rasprava o smeni predsjednika tog odbora Vladimira Cvijana zbog, kako je navela ta stranka, javnih istupa kojima je ugrozio integritet i ugled tog skupštinskog tela. Poslanička grupa LDP-a podnela je 23. januara zahtev za smenu Cvijana, navodeći da je on u javnim istupima u više navrata teško narušio princip podele vlasti, nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva. I Demokratska stranka je ranije najavila da će na sednici odbora pokrenuti inicijativu za smenu Cvijana, jer je on, kako je izjavio šef poslaničke grupe te stranke Borislav Stefanović, prekršio zakon pritiskom na sud i nedostojan je za obavljanje te funkcije. Sednica odbora je zakazana za sutra u 9 sati.
Agencija za restituciju u saradnji sa Poštom Srbije omogućila je svim strankama koje su podnele zahtev za vraćanje oduzete imovine ili obeštećenje da putem aplikacije na sajtu restitucije.gov.rs pogledaju svoje predmete i informišu se o toku postupka pred agencijom. U toj elektronskoj bazi skeniran je svaki dokument koji se nalazi u predmetu, pa građani mogu da ostvare neposredan uvid u svoj problem sa bilo kog mesta putem interneta, kao i da štampaju svu dokumentaciju iz predmeta, saopštila je agencija. Inače, prema podacima Agencije za restituciju, vlasnicima imovine oduzete posle Drugog svjetskog rata, prošle godine vraćeno je 500 nekretnina, beleži Ivan Jovanović.
U godini za nama počela je primjena zakona o vraćanju imovine oduzete građanima posle Drugog svjetskog rata. Kakvi su rezultati primjene tog propisa, pitali smo direktora Agencije za restituciju Strahinju Sekulića.
500 nekretnina vratili starim vlasnicima, mi imamo već preko 14% predmeta urađeni, nešto je zaključeno, nešto je odbijeno, nešto je usvajeće rješenje. Najviše posvetiti, osim ovoga što dalje što radimo, što smo uspostavili procedure i pravila, vraćanje poljoprivrednog zemljišta i šumskog zemljišta u Srbiji. Toga ima dosta, ima mnogo tehničkih problema koje smo mi u zadnje vrijeme rješavali i očekujemo da će tu da bude fokus, da ćemo tu veliku imovinu da vratimo.
Rok za podnošenje zahteva za restituciju ističe 1. marta 2014. godine. Očekuje se najmanje 150.000 zahteva građana za imovinu vrednu oko 200 milijardi evra. Opcije propisane zakonom su vraćanje imovine u naturalnom obliku ili obeštećenje iz namenskog državnog fonda za koji je planiran iznos od 2 milijarde evra.
U Srbiji je od 2006. godine broj korisnika socijalne pomoći sa 425.000 porastao na 700.000. Među njima je najmanje siromašnih starih ljudi iz seoskih sredina koje zakon o socijalnoj zaštiti ne prepoznaje. Iz Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku obećavaju da će se to promeniti, zabeležila Davorka Tešić.
Podaci su neumoljivi. 140.000 dece do 13 godina je siromašno, dok je oko pola miliona Roma ekstremno siromašno. Te grupe Zakon o socijalnoj zaštiti prepoznaje, za razliku od oko 300.000 siromašnih starih ljudi koji ne mogu da se oslone na državu. Nadežda Satarić iz nevladine organizacije Snaga prijateljstva Amiti kaže da su oni posebno ugroženi jer ne mogu da se uključe u program novčane socijalne pomoći pošto prelaze imovinski cenzus.
Ne mogu da se priključe jer imaju više od hektar zemlje. Nije se gledalo kakav je prihod od te zemlje, a pravi se taj imovinski cenzus od jednog hektara. Manje su im dostupne informacije, nedovoljno su im pristupačne ustanove, kako fizički, tako i drugo, da ostvare to pravo i preglomazne su administrativne procedure za ostvarivanje prava.
Državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike Brankica Janković kaže da će taj deo zakona o socijalnoj zaštiti morati da bude izmenjen, jer to ne može da se reši pod zakonskim aktima.
Sigurno je da nema veze koliko imate zemlje, već da li ostvarujete prihod. Jer u 92. godini možete imati i 5 hektara u nekom delu, a da nemate nikoga od srodnika koji zemlju mogu da obrađuju, niti možete kome da je izdate, jer vrlo dobro znate gde se nalaze te sredine i da tu nema ljudi kojima biste mogli dati zemlju pod zakup. Znači, to su neke stvari koje moramo hitno da izmenimo.
Podsećamo, u Srbiji ima čak 266.000 samačkih staračkih domaćinstava u seoskim sredinama i većina ih je siromašna.
Mediji moraju da budu slobodni, a novinari zaštićeni, izjavio je ministar kulture i informisanja Srbije Bratislav Petković za naš nedeljni radio magazin Sedmica. Ministar Petković je najavio da će se nacrt strategije kulture uskoro naći pred poslanicima Skupštine Srbije i da će do kraja godine biti otvoreni Narodni muzej, Istorijski muzej Srbije i Muzej Srpske pravoslavne crkve. Detaljnije Zorana Bokan.
Ministar Bratislav Petković smatra da u ovoj, kako kaže, 2013. godini, godini izazova za sve građane Srbije, ni kultura neće biti pošteđena i ističe da promena vlade ne znači i potpunu promenu kulturne politike.
Mi ćemo doneti strategiju kulturnog razvoja, ona je već u nacrtu i nedelju dve dana će doći u Skupštinu. Prioriteti će biti zaštita kulturnih dobara. Pokušat ćemo da otvorimo Narodni muzej. To bi moglo se dogoditi u toku ove godine. Otvorit ćemo muzej Srpske pravoslavne crkve. Nova zgrada muzeja Kinoteke će biti otvorena. Otvoreni muzej Vuka i Dositeja. Istorijski muzej Srbije također se priprema i mislim do kraja godine ćemo ga otvoriti.
Uz opasku da nema ekonomskog prosperiteta bez renesanse u kulturi i ocene da kič nije patriotski, ministar Petković tvrdi da se uprkos malim budžetskim izdvajanjima za kulturu, domaćinskim poslovanjem mnogo toga može postići. Na pitanje Sedmice u vezi sa spiskom nepodobnih medija i novinara koji je objavio Pokret naši, Petković je odgovorio da je ministarstvo na čijem je čelu trebalo da reaguje na taj spisak i ponovio da se zalaže za slobodu medija i zaštitu novinara.
Trebalo je reagovati na nivou tog dela ministarstva koje se bavi informisanjem. To je trebalo reći u jednu rečenicu, dve, jednostavno malo odbraniti ministarstvo da se ne misli da mi to sad podržavamo, naravno, pa mediji moraju da budu slobodni, niko ne sme da ugrožava integritet novinara i izveštača, to je zaista nešto što je osnovno pravo.
Ministar kulture i informisanja Srbije Bratislav Petković ranije je najavio da će u ovoj godini usvajanjem paketa zakona konačno biti uređena oblast informisanja, što je obaveza države na putu ka Evropskoj uniji.
Škole u Srbiji obeležavaju Svetog Savu, Dan duhovnosti i školsku slavu u čast prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja. Prema podacima Ministarstva obrazovanja, 70% škola obeležilo je slavu u petak, a oni koji praznuju danas priređuju prigodne priredbe uz sečenje slavskog kolača. Praznik Sveti Sava je ustanovljen za školsku slavu 1840. godine na predlog Atanasija Nikolića, rektora liceja iz Kragujevca.
Četvoro učenika sedmog razreda matematičke gimnazije iz Beograda osvojilo je medalje na četvrtom međunarodnom takmičenju iz matematike u Bugarskoj. Srebrna medalja pripala je Anastasiji Ilić, dok su bronzanu medalju osvojili Lazar Radojević, Igor Medvedev i Marko Medvedev. U srpskom timu bili su i Tina Mladenović i Srđan Ranđelović. Na takmičenju koje je održano u bugarskom gradu Jambolu učestvovalo je 296 takmičara iz Bugarske, Rusije i Srbije.
I pred kraj novosti dana još jednom ukratko o sportu. Prvi teniser sveta Novak Đoković osvojio je istorijsku treću zastupnu titulu, a četvrtu ukupno na otvorenom prvenstvu Australije, pošto je u finalu pobedio Britanca Andy'a Murraya sa 3-1. Ovom pobedom Đoković je odbranio i bodove od prošle godine i zadržao prednost u odnosu na drugoplasiranog na ATP listi Rodžera Federera. Rukometne reprezentacije Španije i Danske borit će se u Barceloni za titulu svetskog šampiona od 17:15. Direktan prenos je na našem drugom televizijskom programu. Bronzanu medalju osvojili su rukometaši Hrvatske koji su juče pobedili Sloveniju sa 31:26. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Nišu i Kragujevcu je -1 stepen, u Novom Sadu je 0, u Somboru 1, na Kopaoniku -6. Kako nas vreme očekuje sutra?
Umereno oblačni, suvo. Krajem dana i tokom noći u severozapadnim i centralnim krajevima očekuje se novo oblačenje sa susnežicom i snegom. Jutarnja temperatura od -8 do -3. Najviša dnevna 5 stepeni, u Beogradu do +3 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu očekuje vas Snežana Pantović.